Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da američki ambasador u Sarajevu smatra da su za Bosnu i Hercegovinu ustavne promjene preduvjet svim ostalim.
Zasigurno možemo očekivati da će biti neophodne promjene kao prvo, prije svega je neophodna je promjena koja se tiče procesa Sejdić Finci. I ja vas uvjeravam da će Sjedinjene Države biti tu i ostati tu, pomoći taj proces kako budemo mogli, pokušat ćemo da pomognemo da se dođe do rješenja.
Ekonomista Vladimir Gligorov podsjeća da su drugi, za razliku od Balkana, udvostručili svoju industrijsku proizvodnju.
Ako ste vi na moru, iako ste mali, možda industrija i nije važna. Ali ako ste čak i zemlja kao što je Hrvatska, znači imate puno mora, ali ima dosta i kopnenog dela, i ako želite da se razvijate, vi nemate drugu komparativnu prednost nego u industriji.
Povodom smrti Mersada Berbera emitujemo dio intervjua kojeg je dao našem radiju. Nisam više opčinjen uspjehom, kaže umjetnik.
Međutim, sad je očito ostala samo još ta jedna okrenutost, moguće jedna predanost, jedna skoro svećenička jedna predanost onome poslu koji voliš.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon posjetio je jutro Sarajevski ured radija Slobodna Evropa. U intervjuu kojeg je dao Dženani Karabegović, osim o rezultatima izbora, Moon je posebno govorio o perspektivama Bosne i Hercegovine. Osvrnuo se i na potrebu ustavnih promjena.
Uslov svih preduslova su ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, nastao je prije 17 godina u Sjedinjenim Američkim Državama i pod okriljem tadašnje američke administracije. Iako predstavnici međunarodne zajednice vole reći kako BH političari trebaju mijenjati taj sporazum, ovdašnja javnost to očekuje od međunarodne zajednice. Šta SAD radi na tome?
Well, certainly between 2006 and 2009 there
zasigurno u periodu 2006-2009. godina bile su bar dvije ključne ili velike inicijative koje su podržali predstavnici međunarodne zajednice u saradnji sa lokalnim političkim liderima da se radi na promjenama ustava ove zemlje. Nažalost, te inicijative nisu uspjele. Žao mi je što nisu uspjele. Mislim da bi zemlji bilo puno bolje da jesu uspjele. Sada je na BH političkim liderima da dogovaraju promjene ustava koje se pokažu možda kao neophodne u procesu integracije u Evropsku uniju i možda u NATO savez. Zasigurno možemo očekivati da će biti neophodne promjene kao prvo, prije svega je li neophodna je promjena koja se tiče procesa Sejdić Finci. I ja vas uvjeravam da će Sjedinjene Američke Države biti tu i ostati tu, pomoći taj proces kako budemo mogli, pokušat ćemo da pomognemo da se dođe do rješenja.
Imam osjećaj da imate previše povjerenja prema ovdašnjim političarima iako oni ne izvršavaju svoje zadatke onako kako bi trebalo.
I believe that the progress is possible.
Ja mislim da je napredak moguć. Ja mislim u prvih šest mjeseci ove godine bili smo svjedocima toga da su politički lideri sjeli za sto, razgovarali i postizali određeni napredak i mislim da je on opet moguć. A u protekla četiri mjeseca, međutim, čini mi se da jesmo imali taj problem tog čorstva kakav političkog i zato je jako važno da sada, nakon što su prošli ovi izbori, politički lideri moraju sjesti za sto, razgovarati.
Spekuliše se kako su Sjedinjene Američke Države pokrenule inicijativu za određene ustavne promjene u Federaciji BiH, ako ništa kao moderatori, imali istine u tome i na koji način vi mislite da se to može uraditi?
Yes, absolutely.
Dakle, apsolutno. Ja sam već razgovarao sa svim političkim liderima o toj inicijativi da se reformira Ustav Federacije. Oni su se svi složili da treba doći do promjena Ustava Federacije, da jednostavno postoji višak institucija, da je on preskup, da postoji previše prostora za korupciju i da taj ustav ne služi na najbolji način interesi građana Federacije. Mi ćemo izabrati tu metodu da idemo od baze ka gore. Dakle, razgovarat ćemo sa stručnjacima, sa predstavnicima akademske zajednice, sa nevladnim organizacijama, da oni dođu do nekih prijedloga. Sjedinjene Američke Države neće davati svoje prijedloge. Mi želimo da građani Bosne i Hercegovine daju svoje prijedloge kako to uraditi, jer smatramo da je to najbolja osnova.
Do sada je međunarodna zajednica kažnjavala sve one koji su na bilo koji način obstruirali što se dešava na državnom nivou. No, čini se da u posljednje vrijeme toga nema, iako smo svjedoci recimo da se negira genocid u Srebrenici, da se otvoreno priča o raspadu države i odvajanju jednog od entiteta. Kako vi gledate na tu otvorenu opstrukciju?
Well, I think the Bosnian leaders have all stated very clearly.
Ja mislim da su svi BiH lideri jasno i glasno kazali da podržavaju procese koje vode zemlju u Evropsku uniju i ka NATO savezu. Ali kad čujemo političke lidere kako govore o nekom vrstu razbijanja zemlje, zaista je to nije konstruktivno, to je neka vrsta fantazije, jer je vrlo jasno su kazali i zemlje članice Evropske unije i Sjedinjene Američke Države da to ne može. Ove političke izjave koje ste vi ovdje govorile, one jednostavno postanu prepreka i zasigurno ti političke izjave nisu u najboljem interesu građana ove zemlje koji se suočavaju sa ogromnim ekonomskim izazovima.
Šta je vaša poruka bosansko-hercegovačkim građanima?
That's a good question because...
To je dobro pitanje. Ono što ne vidimo u ovoj zemlji, a što je dio demokratije, je ne vidimo da građani u javnosti izražavaju svoje mišljenje. Ne vidimo da komuniciraju u javnosti sa političarima, da traže sastanke s njima, da im pišu pisma, da održavaju neke mirne proteste. Zasigurno civilno društvo u Bosni i Hercegovini postoji, čini se da jača, da je sve veće, ali građani ne govore u javnosti prema svojim političarima. To mora ići dalje od onoga što vidimo na izborima svake dvije godine.
Ambasadore Moon, hvala na razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Real pleasure be with you.
Jako mi je bilo veliko zadovoljstvo biti ovdje, hvala vam na pozivu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov je, govoreći o problemima i perspektivi balkanskih privreda, danas u Podgorici precizno locirao ključne neuralgične tačke. Tokom susreta s crnogorskim privrednicima on je iznio svoje viđenje ekonomskih perspektiva Balkana, u kojima skoro da nema optimizma. Sa detaljima Esad Krcić.
Govoreći o sumornoj budućnosti balkanskih privreda, Gligorov je ključne probleme korpusa ekonomija koje pripada i Crnogorska podijelio u tri tačke, među kojima je kao prvu naveo veliku neravnotežu u razmjeni sa inostranstvom.
Izgledi su dosta rđavi zbog toga što ovaj debalans o kome sam pre svega govorio na eksterni, na jedan ili drugi način mora da se smanji, on ne može ili da se dovede na održiv nivo, a on ne može da se na taj način, bar u prvom momentu, da se to postane na drugi način nego smanjenjem uvoza, jer je potrebno vrijeme da se izgrade izvozni kapaciteti da bi se to moglo nadoknaditi. I to je, ja mislim, ključni problem. Opet, kada gledate, uporedite razne zemlje, nešto bolju performansu imaju Bugarska i Srbija, zato što Bugarska ima značajno povećanje izvoza u krizi i posle krize. Srbija također izvozi više nego 2008. ali to je stalo ove godine, to je do 2011.
Vladimir Gligorov smatra da je veliki broj nezaposlenih drugi glavni i zajednički problem za ekonomije balkanskih zemalja. Na osnovu statistike koja je u slučaju Makedonije pokazala zbunjujuće podatke o povećanom broju zaposlenih upravo u vremenu krize, Gligorov kaže da je u Crnoj Gori situacija nešto bolja nego u okruženju.
Ako uporedite Sloveniju i bilo koju drugu zemlju na Balkanu, vi imate u Sloveniji doskora. Slovenija je sada u ozbiljnoj krizi, ali do krize zaposlenost je bila negde iznad 70%. Na ostalom delu Balkana zaposlenost je retko preko 50%. To nije neposredno uporedivo sa stopom nezaposlenosti, zato što imate neaktivne. Ali stopa nezaposlenosti je u Crnoj Gori, to nije tako loše, ali u drugim zemljama stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka. To nije stvar koja je od juče, znači nije posljedica krize, to je strukturna karakteristika.
Odumiranje industrijske proizvodnje Gligorov navodi kao treći ključan problem koje balkanske privrede čini slabim i zbog koje prognoze zvuče sumorno. Dok su zemlje centralne Europe u posljednjih 20 godina duplirale industrijsku proizvodnju, u velikom broju balkanskih država ona je prepolovljena, rekao je Gligorov.
Ako ste vi na moru i ako ste mali, možda industrija i nije važna. Ali ako ste čak i zemlja kao što je Hrvatska, znači imate puno mora, ali ima dosta i kopnenog dela, i ako želite da se razvijate, vi nemate drugu komparativnu prednost nego u industriji. Znači ako ste Crna Gora, ovo sad provokativno govorim, vi možda možete da živite samo od usluga, visoko kvalitetnih, čovjek bi se nadao. Ali ako ste Srbija, nemate izlaz na more i turizam generalno i usluge generalno te vrste ne mogu da budu dominantna stvar, bar sa razvojne tačke gledišta.
Paradigma sunovrata crnogorske ekonomije je Cetinje, odnosno iščezavanje tamošnje lokalne privrede. Prijestolnica je među rekorderima po iseljavanju stanovnika, a jedan od osnovnih uzroka je nestanak privrednih temelja grada kroz gašenje Košute, Bojane, Tare, Sanitasa, Galenike, Oboda. Većina Cetinjana danas zarađuju u Podgorici, Budvi ili inostranstvu. One koji su ostali, koleginica Jasna Vukićević pita, od čega se živi na Cetinju?
Kodiče, gremovi, pitališ.
Oni se snalaze kao ljubi, Cetinjani su poznati po tom.
Od čega, nije od čega. Mogu vam iskreno reći, nije od čega. Najsiromašniji grad u Crnu Goru što je. Svi šede, leže, nemaju pravo gdje da rade, kako nam je država kriva.
Čime se vi bavite?
Ja sam mesar u jednu samoposlugu, tu je jedino što može da se zaposli.
Od čega se živi? To je veliki znak pitanja. Umjetnost. Ne treba ih slati na Kostariku, ono Survivor, nego i dovedu u Cetinje, daju im 300 eura i šanse nema da mogu preživjeti.
Ali kafane, kafići su
kafane, puni. Kafane, jeste ljeto, jer čine 90% gosti i stranci, a zimi šakam u glavu.
Pa kafane su pa ljudi vratno idu za Podgoricu, za Budu vrate nešto.
Ne znam, ja sam srećen jer sam u porodici sa dva primanja, pa je to razvlačenje od dana do dana. A uopšte mi nije jasno na koji način ljudi se nijim primanjem ili tek bez primanja žive, a živi su. Kako nije mi jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Sve do danas imunitet je bio prepreka pravosudnim organima da otvore istragu protiv poslanika Demokratske stranke i bivšeg ministra u vladi Srbije Olivera Dulića. Njega se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola firmi Nuba za postavljanje optičkih kablova duž srbijanskih saobraćajnica. Ključno pitanje u Beogradu jeste, međutim, hoće li naprednjaci u odlučno najavljenoj borbi protiv sistematske korupcije udariti i na čelne ljude iz partnerskih stranaka na vlasti? Odgovore traži i Branka Trivić.
Ako nova srpska vlada u prvoj godini mandata ne krene u razbijanje sistemske korupcije, neće moći da preživi mandat, niti će ispuniti očekivanja Evropske unije da se Srbija reformisala u dovoljnoj meri kako bi postala kompatibilna s članicama Unije, ocenio je nedavno izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Dodao je međutim i to da ako novi politički lideri u Beogradu budu krenuli u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije unutar svojih stranaka i u svom najužem okruženju, onda mogu sačuvati i ojačati poverenje i napraviti od Srbije pravnu državu. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da je borba protiv korupcije i kriminala njegova životna misija, da ne pravi razliku između ljudi koji su članovi njegove ili neke druge partije i da će se sa korupcijom obračunati i po cenu pada vlade. Demokratska stranka međutim optužuje novu vlast da aferom Oliver Dulić provodi hajku nad političkim protivnicima. To je i na sednici Skupštine rekla poslanica te partije Nada Kolundžija.
Ono što u celoj ovoj priči krajnje zabrinjava jeste potreba nove vlasti da zloupotrebljavajući moć zapravo jedan postupak koji bi trebao da bude normalan i prirodan pretvara u hajku na čoveka i u hajku na opozicionu partiju.
Jadranka Joksimović, poslanica Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje tvrdnje da nova vlast borbu protiv korupcije koristi za obračun sa političkim protivnicima.
Ljudi koji govore o političkim obračunima danas vrše opstrukciju rada Skupštine po proceduralnim pitanjima da bi upravo sprečili suštinski interes građana Srbije, to je borba protiv korupcije i kriminala. I dakle, ti ljudi ne mogu da govore o političkoj hajci, pošto se jedina hajka koja se vodi u Srbiji vodi protiv borbe protiv korupcije i kriminala. A da li će ona dotaći i tangirati bilo koga iz vladajuće koalicije, naravno ako se pokažu relevantne sumnje i indicije, apsolutno sam sigurna da će svi biti isti pred zakonom i da će svi na apsolutno jednak način odgovarati za zloupotrebe ukoliko su ih činili.
Da, slučaj koji je pokrenut protiv bivšeg ministra Olivera Dulića predstavlja politički progon političkih protivnika, negirala je i Zorana Mihajlović, ministarka energetike i članica predsjedništva Srpske napredne stranke. Ona je podsjetila da je predmet Dulić počeo da se obrađuje još u martu mesecu u mandatu prošle vlade, da se nalazi među izveštajima Verice Barać, odnosno Saveta za borbu protiv korupcije, kao i među onima koje je pomenula Evropska unija. Mihajlovićeva je decidno rekla da se neće stati na slučaju Dulić i kao nastavak akcije protiv korupcije najavila nove istrage u sektoru energetike, u kojem se, kako je precizirala, pronevere i krađe mere milijardama. Novoj vlasti u leđa duva dobar vetar zbog propusta bivše vlade da se obračuna sa visokom korupcijom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novosadski politikolog Jovan Komšić, a na pitanje da li će Srpska napredna stranka kao stožerna stranka nove vlade imati snage da borbu protiv korupcije izgura do kraja, pa čak i po cenu pada vlade, kaže da neke indicije ukazuju da to obećanje neće biti lako ispuniti.
Neće biti lako sadašnjim vlastima da konsekventno istraju na principu vladavine prava u kome neće gledati kroz prste pripadnicima vlasti. Do sada, nažalost, ipak svaka garnitura na vlasti je u tom principu selektivnosti, selektivne pravde, u suštini akcenat u borbi protiv korupcije stavljala u istraživanju pojava među organizacijama i pojedincima koji nisu bili toliko blizu vrha vlasti.
Funkcioneri Srpske napredne stranke se u slučaju Dulić pozivaju na činjenicu da je i Savet za borbu protiv korupcije istraživao taj predmet. Međutim, Savet kojim je predsjedavala Verica Barać, autor je i mnogih drugih istraživanja, u čijem centru su i političari koji zauzimaju značajne ministarske pozicije u aktuelnoj vladi. Tako se recimo u izveštaju o nacionalnoj štedionici koji je Savet dostavio vladi i Republičkom javnom tužilaštvu još pre 7 godina, navodi da je Mlađan Dinkić, tada guverner, a sada ministar privrede i financija, omogućio nacionalnoj štedionici, privatnoj banci koju kontrolišu tajkuni Vuk Hamović i Vojin Lazarević, da besplatno koristi opremu i poslovni prostor bivšeg Zavoda za obračun i plaćanja. Bez konkursa je dodelio isplatu velikog dela stare devizne štednje i omogućio mnoge druge privilegije. Narodna banka je usto propustila da utvrdi da povezana lica stiču kontrolni paket akcija nacionalne štedionice, kao i da je u jednom danu značajan iznos deviznih sredstava opisao krug između Beča, Moskve i Beograda na osnovu fiktivnog posla, a da su na kraju od te transakcije kupljene akcije banke. Iako je navode iz ovog izveštaja istraživao, UPOK slučaj nikada nije procesuiran. Veruje li da će nova vlada, u kojoj Mlađan Dinkić ima jedan od najjačih resora, istražiti slučaj nacionalna štedionica? Pitali smo Jovana Komšića.
Teško je verovati u bilo šta danas u Srbiji, tako da skeptičan sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon Republike Srpske i Srbija je objavila da će na granici s Crnom Gorom graditi hidroelektrane, ovaj put na rijeci Lim. Ni Beograd, baš kao ni Banja Luka, nije obavijestio Podgoricu, zbog čega se tamošnja javnost uzburkala, pojašnjava Olivera Nikolić.
Srbija nije obavijestila Crnu Goru o namjeri gradnje dvije male hidrocentrale na Limu ukupne snage 50 megavata, iako je na to obavezna međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu zaštite životne sredine. Podgorica će zato od Beograda tražiti svu relevantnu dokumentaciju o tom projektu, kaže za naš program pomoćnica ministra životne sredine Ivana Vojnović.
Mi ćemo pustiti zvaničan dopis Srbiji čisto radi razmjene informacija i dakle otvaranja komunikacije, konsultacija u dijelu toga da nam Republika Srbija saopšti što je urađeno po tom pitanju i da nam dostavi svu relevantnu dokumentaciju.
Ekološke organizacije, pogotovo sa sjevera, već 3 godine raznim akcijama ukazuju na posljedice potapanja Lima u Crnoj Gori. Ljuti su na ministarstva što se tek sada, kada je, kako tvrde, sve dovedeno do kraja, uključuju priču i ukazuju na to kakve bi posljedice gradnja mini centrala mogla da ima na životnu sredinu. Milorad Mitrović iz mreže nevladinih organizacija za sjever u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Hidroakumulacija će ući oko nekih 9 km bi ušla u teritoriju Crne Gore. Ta sama akumulacija se nalazi pored manastira Kumanica i kanjona Lima. Kanjon Lima je zajedno sa sopotnicom stavljen pod zaštitu, odnosno sada je u procesu zaštite u Republici Srbiji. Ministarstvo, kao što vidite, turizma i održivog razvoja nije ni znalo o čemu se to zapravo radi.
I dok u Ministarstvu životne sredine odgovornost za nereagovanje nadležnih prebacuju na Ministarstvo ekonomije, nadležno za energetsku politiku, u nevladinom sektoru ukazuju na još jednu dimenziju cijele priče. Tvrde da će centrale graditi kanadska kompanija REV, osnovana na Djevičanskim ostrovima, neposredno uoči dobijanja potrebnih saglasnosti. Milorad Mitrović iz mreže nevladinih organizacija za sjever navodi da je bez studija uticaja na životnu sredinu i drugih potrebnih dozvola, kanadska kompanija već obavila geološka i druga istraživanja na terenu.
Prije početka svih radova i aktivnosti, istraživanja, dogovaranja, pregovaranja, izrade ove dokumentacije, raspisivanje tendera, angažovanja firmi koje će raditi na terenu istraživanja, ta geološka, pomenuo sam Zigmu iz Nikšića koja je već završila svoj dio posla, sječe šume tamo u kanjonu Lima. Sve je to urađeno bez jednog jedinog papira.
Stručnjak za energetiku sa Univerziteta Crne Gore Milutin Ostojić, međutim u izjavi za Radio Antena M ukazuje da akumulacije na Limu nizvodno od granice sa Crnom Gorom Srbija ne može graditi bez saglasnosti nadležnih u Podgorici.
Akumulacije na Limu, znači nizvodno od granice sa Crnom Gorom, ne bi moglo da bude bez saglasnosti Crne Gore u svakom slučaju.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mersad Berber, slikar i grafičar, preminuo je u nedjelju uveče u svom zagrebačkom domu u 72. godini života. Ljubljanski đak, miljenik Božidara Jakca, sarajevski profesor, oduvijek vezan uz hrvatski likovni život. Od samih početaka bio je zaokupljen tradicijom i povijesnim reminiscencijama kojima dominira ljudska figura i različiti simboli. Uvršten je među najveće svjetske neoklasiciste, ali ostao tijesno vezan za Bosnu. Tina Jelin Dizdar zabilježila kako će ga se sjećati drugi.
Strajo Krsmanović, direktor umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Mersad je pripadao generaciji sarajevskih grafičara koji su stvorili nešto što je bilo poznato i što se zvalo Sarajevskom školom grafike. Unio je puno inovacija u tu formu, jedan potpuno novi jezik, potpuno novo značenje. Bio čovjek koji je radio puno na sebi, koji je bio vrlo obrazovan i to se vidjelo i na njegovim radovima.
Bosansko-hercegovački grafičar Dževad Hozo dodaje.
Za mene osobno fascinirani još iz Ljubljanske akademije kad smo krenuli faktički osvajati jednu romantiku Bosne sa onim fijakerima i ženbama. Onda smo bili nekako u novinama tretirani kao dva bosanska Turka od Kriće i tako dalje. To su bile prve izložbe probitka koji nije tekao tako glatko, ali ono što je fasciniralo i mene i sada fascinira, to je beskrajna njegova upornost, radišnost i samodokazivanje koje su vrijedni poštovanja.
Berber je izlagao u svim većim gradovima svijeta, od Istanbula, Londona i Madrida do Moskve i New Delhija. Između ostalog uvršten je u kolekciju prestižne britanske galerije Tate. Jedan od posljednjih Berberovih projekata bila je monografija Srebrenica, koju je Berber označio svojim životnim projektom. Promotor monografije Čazim Sarajlić.
Može se reći da je on bio slikar renesansnog tipa, slikar od krvi i mesa i mislim naša kulturna i likovna javnost izgubila je stvarno stvaralca velike stvaralačke temperature. I intelektualac par excellence, znači kad ćemo se da se jedna takva duhovna gromada pojavi u našem prostoru.
Teško je nabrojati značajne izdanja koje je likovno opremio, a radio i pozorišne scenografije i filmske plakate. Bosansko-hercegovačka publika Berbera će se sjećati i kao autora koji je dizajnirao i omete za ploče kultnog benda Indeksi. Bosansko-hercegovački režiser Haris Pašović dodaje.
Ono što meni prvo se vezuje za ime Mersada Berbera je vesela freska, jer prvi put radove Mersada Berbera sam ja vidio u našim veselim sveskama, malom tom časopisu koji je izlazio za osnovce i u našim udžbenicima. Znači, to su bile ilustracije, to je bila ona njegova prva, po mnogima i po meni njegova najuzbudljivija faza kada je on se zapravo pojavio tek kao slikar i kao grafičar. I kada je sve one male vojvodkinje, infantkinje, Velaskezove zapravo unio u svoj rad.
Sve navedeno doprinjelo je da Mersad Berber postane svojevrsni statusni bosansko-hercegovački simbol. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U intervju za Radio Slobodna Evropa u vrlo emotivnom istupu decembra 2005. godine Mersad Berber je izjavio kako je sjećanje na Bosnu uvijek prisutno, parafrazirajući stare grčke filozofe. Gdje god putovao, Bosna me ranjava. Na pitanje kako se postaje poznati slikar, odgovorio je.
Jedna od presudnih uloga imala je galerija Ivane Meštrović, unuke Ivana Meštrovića, galerija Albemarle, vrlo ugledna galerija figurativne provinencije koja je u Londonu, je jedno od njenih vlasništva, tako da je ona pokazala veliki interes za moj posao i prije 10-15 godina ja sam počeo izlagati s tom eminentnom galerijom. Naravno, ona referenca Londona je bila je presudna da bi kasnije mogao dobiti place za neke druge galerije u svijetu.
Mi to se ne planira. Vi ne slikate zato i ne kažete sami sebe, evo ja sad slikam pa ću ja biti uspješan slikar, nego se to
prosto... Ne, ja ne znam, to ako se šta je desilo, vjerujte, već sam u tih godinama kad zapravo ostaješ i moguće ono što se zove ta jedna predanost slikarstvu, tako da bi, ne znam, moguće da sam mlađi, da bi se nekad nekim stvarima i radovao. Međutim, sad je očito ostala samo još ta jedna okrenutost, moguće jedna predanost, jedna skoro svećenička jedna predanost onome poslu koji voliš. Naravno, kad znao bi se daleko više radovati da smo svi mi u nekom normalnom našem snu, neke normalne Bosne.
Ako nemate ništa protiv, vratimo se malo na početak 40. godina. Isto prvo dijete iz braka Sadike i Muhameda Berbera. Rođeni ste, kako sam rekla, na početku Bosanskom Petrovcu.
Yes.
Ima jedna slika koja se ja sjećam, objavljena je u nekim godinama, Bog zna kad, više se ne mogu sjetiti datuma, iz vašeg obiteljskog albuma, gdje se na slici vidi familija Berber u Bosanskom Petrovcu 41.
Yes.
Tata sa fesom u odijelu, mama u lijepom modernom kostimiću, do tate je neka nena s maramom na glavi, a vi beba Berber u odijelcetu sa kratkim hlačima.
Yes. Yes.
Ko je zapravo imao veći uticaj na to? Ko ima taj umjetnički gen? Od kog ste ga naslijedili? Od mame ili od tata?
Vrlo je teško govoriti. Majka je bila velika. Petrovac inače pozna po toj jednoj velikoj tkačkoj tradiciji. Ili u Petrovcu je poznata bila tokom zadnje, dakle u Otomanskom naravno carstvu, ta tradicija veza klečanog tog čilima koji negdje porijeklom je čitava ta tehnologija iz Anadolije. I Petrovac je bio jedan od moćnih centara, upravo i zapravo jedna velika manufaktura, naime svaka kuća je maltene djevojke do dobi udaje, do dolaska udaje, one su nekako tkale na tim starim tkačkim razvojima. Moja majka je dio te tradicije i dakle sve ono od farbanja vuna, od tog čudesnog skladanja i harmonije boja, ovo je nekako u meni ulila tu očito tu veliku i beskrajnu ljubav i prema zanatu tom, a onda vjeročito i prema koloritu, jer ona je bila izuzetan, imala je senzibilitet da je pod stare godine zapravo svog života spontano počela da radi velike tapiserije po kartonima, po mojim kartonima ili po nekim zabilješkama mojim, da je to bio šok ovako za uno doba 80. godina likovne kritičare. Čak joj je Bosna napravila na otvorenju olimpijskih igara zimskih u Sarajevu, zimskom olimpijskom muzeju, napravila je veliku izložbu i na neki način odala je to počast svim tim anonimnim veziljama i dakle to je velikoj tradiciji tkanja u Bosni. Očito ja kažem taj gen, a i otac je ovdje sjajno volio muziku, svirao violinu. Ovdje se nastavlja od mog brata, koji je isto vrlo poznati slikar, Omera Berbera. Njegov sin je jedan od vodećih mladih slikara, upravo sad završava Akademiju di Belle Arti u Firenci. I dakle, taj neki porodični gen, vidite, nastavlja se i na Tarika, Berbera. Ja mislim da ćete o njemu jako mnogo toga još čuti.
Da li biste mogli reći da je grafika zapravo vaša vokacija?
Pa jes, ona mi je najbliža, ja sam zapravo i na akademiju u Ljubljani i primjen kao crtač, dakle one crteže koje su oni moje, naravno, te adolescentne, mladenačke crteže vidjeli, profesori, pa i kasnije, čitava ta grupa, kad nas je Azra Begić kao kustos moderne galerije iz Sarajeva okupila u Sarajevu, kad smo imali prvu veliku izložbu u Muzeju moderne umjetnosti u 70. godina u Briselu, zapravo tad se počeo govoriti o tom fenomenu kao bosanska škola grafike, jer tad je zapravo već niz svjetskih nagrada dobio i Emir Dragulj i Gerard Hozo i Lila Benuna Bogdanić koja je sad u Australiji i Halil Tikeša i Emir Dragulj i ja i Virgilije Nevjestić, tako da je to bila jedna šokantna izložba za baš belgijsku javnost kad su ugledali jednu izložbu. Čak je Andrić govorio o tom fenomenu kao nekom novom fenomenu nečega što nije kao neka velika tradicija povijesna Bosne, recimo to bavljenje grafikom, kao sad se kaže zgodno jednom razgovoru za politiku je rekao i pojavila čitava jedna generacija kao jedna eksplozija mladih bosansko-hercegovačkih crtača.
Čuli ste razgovor s Mersadom Berberom, kojeg smo emitovali u decembru 2005. godine. Poznat je umjetnik preminuo u nedjelju uveče u Zagrebu. Cijeli razgovor s Mersadom Berberom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.